Insemmilkom nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Ċina Xena flimkien bħal dejjem mal-nisiedna residenti ta' dan il-programm Professor Gloria Lauri Luċente. F'dan is-seba' programm ħan iddiskutu u niddedikaw xi programmi lid-direttur Federico Fellini. Għalhekk ħan itkellmu fuq il-kunċett ta' oter hekk kif proprju għamilna fi tliet puntati ddedikati lil Michelangelo Antonioni. Aħna propju diġa iddiskutejna xi films ta' Fellini, però illum ħan nidħlu aktar fil-font. Ħan iddiskutu la strada u ħan nagħmlu wkoll xi riferimenti żgħar għal Amarcord, ovvjament jekk il-ħin jippermettilna. Se nitkellmu wkoll fil-programm tal-lum fuq karatteristika, anzi diversi karatteristiċi tal-films ta' Fellini u propju ħan nibda b'din id-domanda Gloria. Waħda mill-karatteristiċi ewlenin li mill-ewwel nassoċjaw ma' dan id-direttur.
Iċ-ċirku u l-figura tal-clown. Jien illum se nitkellem fil-fond f'mod iktar dettaljat għax aħna ġa konna tkellimna fuq il-film La Strada. Imma ħan nitkellem illum f'mod ħafna iktar dettaljat fuq dan il-film. U meta aħna nitkellmu fuq La Strada, ma nistgħux ma nassoċjawx dan il-film mal-figura tal-clown. Sa frattant Gelsomina il-protagonista jew waħda mill-personaġġi ewlenin ta' dan il-film hi appuntu clown femminili kif sa naraw u anke Fellini innifsu kiteb ħafna fuq din il-figura ta' Gelsomina, Gelsomina illi hija clown.
Kif jitwieled però Gloria il-film La Strada?
Jiena ħa nagħmel riferiment għall-kitba ta' Fellini innifsu. Fellini kiteb ktieb fuq ix-xogħol tiegħu bħala reġista min jinteressaw il-films ta' Fellini jiena nissuġġerixxi illi jaqraw dan il-ktieb verament interessanti għax hemm ħafna osservazzjonijiet illi jagħmluna nifmu il-films ta' Fellini. U hu jgħid, Fellini jgħid, illi dan il-film jitwieled bis-saħħa ta' emozzjoni, ma fil-bidu tkun emozzjoni pjuttost konfuża. Emozzjoni malinkonika. U din l-emozzjoni x'tagħmlu jimmaġina vjaġġ, vjaġġ ta' żewġ kreaturi illi d-destin titfa' flimkien imma huma ma jafux għala jispiċċaw flimkien. Ovvjament u qed jagħmel riferiment Fellini għal Zampano li għana għan diskutu, Zampano interpretat minn Anthony Quinn u Gelsomina illi tiġi interpretata minn Giulietta Masina il-mara ta' Federico Fellini. U mbagħad ikompli jgħid Fellini, jgħid illi dan il-film jitwielet appuntu permezz ta' l-immaġini tal-clown u hu jiddefinixxi l-mara tiegħu Giulietta Masina bħala waw ħan iċċita, ħan ikwota, un autentika clowness. U jgħid illi il-clowns taċ-ċirku huma atturi ġenwini, huma atturi autentiċi. U min ma jifimx illi il-ċirku għandu talent straordinarju skont Fellini. Fellini jgħid illi fil-ċirku ħana nistgħu naraw talent straordinarju. U għam din il-figura tal-clown illi minnaħa i ferriħa imma minnaħa l-ohra i ferm malinkonika.
X'tajdilna l-istorja tal-strada, Gloria?
Mela, niltaqgħu ma' Zampano. Dan huwa raġel illi idur minn raħal għall-liħor u jagħmel show ikisser il-ktajjen, idawar illu nifsu bil-ktajjen u ikisser bis-saħħa tal-muskoli tiegħu ta' sidru ikisser il-ktajjen. U imur f'din id-dar faqar kbir, faqar enormi, u letteralment jixtri din it-tfajla jisima Gelsomina. Għaliex Gelsomina tgħix ma' omma u maħuta, ġo faqar totali. U Zampano x'jagħmel? Joffri l-flus għal Gelsomina u pratikament jixtriha u irida bħala assistenta. Irida wkoll bħala koka, irida bħala oġġett sesswali, jiġifieri, u ilibbisha ta' clown. U Gelsomina mal-ewwel
titallem xanda xtamel il-klawn naturali, ġenwina. Ma l-ewwel per eżempju titallem id-doq il-tamburu tajt se jiġi Zampano. U Zampano huwa raġel totalment brutali. Bla lebda l-emozzjonijiet tiegħu u mhuwiex delikat, mentri Gelsomina ilu post għanda ċerta raffinatezza naturali li Zampano m'għandux. Zampano raġel jirrappreżenta il-brutalità, mentri Gelsomina tirrappreżenta anki id-delikatezza femminili. Mela, dawna jivvjaġġaw minn post għall-ieħor. U Gelsomina kifatt hija klawn naturali. Taf eżattament x'għandha x'tagħmel biex tintroduċi lil Zampano lil pubbliku. Ġurnata minnhom jiltaqgħu ma' il-Matto. Il-Matto min kien akrobata. Ukoll jiġifieri jaħdem f'ċirku. U il-Matto jirrakkonta lil Gelsomina storja, parabola, l-istorja ta' Żrara, illi tolqot ħafna jispjegala l-utilità ta' Żrara. U il-Matto jipprova jikkonvinċi lil Gelsomina illi tmur miegħu u li tħalli lil Zampano. Imma Gelsomina jew għaliex titħassru lil Zampano, tiddeċidi tibqa' ma' Zampano. X jiġri? Ġurnata minnhom Zampano u Gelsomina jiltaqgħu ma' il-Matto. Zampano jaggredixxi il-Matto tqum ġlieda bejnietom u joqtlu. Jaħbi il-katavru tiegħu, imma Gelsomina tant kemm tibqa' ittraumatizzata illi donna tibliħ. U għalhekk titlef il-funzjoni u l-utilità tagħha għal Zampano. Zampano x'jagħmel? Tkun rieqda ġurnata minnhom u jabbanduna. Jabbanduna u Gelsomina tibqa' waħda. Jgħaddu xi 4 snin jew xi 5 snin. U Zampano ikun jgħat jivvjaġġa maċ-ċirku u jerġa' jispiċċa, jerġa' jmur f'dan il-post fejn kien abbanduna lil Gelsomina. U jisma' tfajla, jisma' vuċi anzi. Tkanta kanzunetta li kienet titkanta u id-doq bit-trumbetta Gelsomina. Isaqsi lil din it-tfajla jekk kien xemm appuntu Gelsomina u tajlu illi Gelsomina mietet. Kienet edha hemmhekk, għamlet żmien taħtejx magħhom imma malajr mietet. U l-film jispiċċa. Jiena hawnhekk m'iniex anki jekk se nagħti spoilers ma nistgħux niddiskutu film ta' Fellini bla ma niddiskutih fl-evoluzzjoni tiegħu kif jispiċċa Zampano id-disprat l-ewwel darba li forsi hija tiħoss l-emozzjonijiet. Id-disprat jisker imur dejn il-baħar u narawh f'solitudni totali jinfaqa jibki.
Gloria, f'liema mod huwa differenti la strada minn forsi film żoħra Taljani li kienu qed jinħadmu fis-snin 50?
Mistoqsija ferm importanti għaliex jekk aħna naraw il-films li kienu qegħdin jinħadmu f'dawk iż-żminijiet, aħna mal-lol ħanitkellmu fuq il-neorealizmu. U l-neorealizmu jiffoka ħafna fuq is-soċjetà Taljana wara il-gwerra, fuq il-faqar, id-batija tan-nies wara il-gwerra. Dan il-film meta ħareġ għajjem kontroversja sħiħa. Għaliex il-kritiċi Taljani qalu dan mhuwiex film illi qed jiffoka fuq ir-realtà soċjali, qed jiffoka iktar fuq dawn il-personaġġi. Kien hemm kritiċi oħra li ddifendow dan il-film għalu iva mhuwiex qed jiffoka fuq ir-realtà soċjali, ma fuq ir-realtà spiritwali, fuq ir-realtà metafiżika. Sa frattant Bazin, André Bazin, il-kritiku straordinarju André Bazin, x'jagħmel jiddefendi dan il-film u jgħid illi iva ma għandniex in-neorealizmu konvenzjonali immanna il-neorealizmu tal-bniedem, ta' l-umanità. Jiġifieri għandna neorealizmu uman. U hemmin pereżempju sejjaħ dan il-film bħala realizmu fenomenoloġiku. Pratikament, x'jagħmlu differenti dan il-film bil-films l-oħra tan-neorealizmu? il-mod kif jirnexxilu fellini jinterjorizza ir-realtà esterjuri. Jiġifieri, dan huwa film illi wara kollox xorta qed jurina l-faqar ta' dawk iż-żminijiet, xorta qed jurina t-tbatija ta' dawk iż-żminijiet, imma qiegħed jiffoka primarjament fuq il-psikoloġija ta' dawn il-personaġġi ewlenin u wieħed appuntu jesterjorizza l-interjorità tagħhom.
Ħanaddu għal silta mużikali fil-programm tal-lum u wara se nkomplu niddiskutu il-film La Strada. Kmini Gloria, inti semmejt xi personaġġi ewlenin f'dan il-film, Zampano, Gelsomina u il-Matto. X'tgħidilna aktar dwarhom?
Zampano jirrappreżenta l-brutalità. Gelsomina l-inġenwità. U anki l-innoċenza. Fellini jgħid illi Gelsomina kif jiddeskrivija Fellini? Jiddeskrivija bħala kreatura illi tgħix ġu dinja iż-żejjed ħarxa u brutali għalija. Għaliex hi ingenua, innocenti, twaiba. Il matto il rappresenta l'ironia, l'effervescenza, sa frattanto u jitha bzampano. U imut appunto għalix jgħat jinki l-zampano, u zampano jaggredieħe. Meta aħna naraw in-natura emblematika, ix-xejra emblematika ta' dawn il-personaġġi ma nistgħux ma naħsbux fil-morality play, għaliex għandna. Għandna dawn il-figura li kważi kważi huma allegorija, allegorija tal-brutalità, allegorija tal-innoċenza, iż-żewġ personaġġi maskili jirrappreżentaw żewġ aspetti totalment opposti tal-umanità. Zampano il-fiziċità, il-korporjetà, mentri il-matto kifatt jirrappreżenta l-effervescenza, bit-Taljan il-leġġerezza, propju huwa personaġġ leġġer, ħafna u fin-nofs ta' dawn iż-żewġ estremità, hemm ġelsomina li tibda bħala personaġġ pjuttost ignoranti. Laqima tifhimx eżattament ir-rwol u l-funzjoni tagħha imma bil-mod il-mod tibda tevolvi. Zampano qatt ma jevolvi, Zampano huwa personaġġ statiku, immobli, jevolvi biss fl-aħħar xeni, fix-xeni konklużivi. Meta jinduna x'għamel bidejh, meta jinduna li ġelsomina wara kollox mietet imħabba fih u mietet għaliex hu qatel lil matto.
Gloria, tista' tgħidilna xi ħaġa oħra fuq l-istorja li proprju il-matto jirrakkonta lil ġelsomina?
Il-matto jirrakkonta storja, parabola, ta' żrara ġeb la żgħira. Jgħidilha lil ġelsomina illi saħansitra anki ġeb la żgħira żrara għandha funzjoni fl-univers xejn mhu inutli. Jiġifieri jekk anki żrara mhijiex inutli, aħseb u wara ġelsomina innifisha. U ġelsomina tiskopri permezz ta' din l-istorja tal-matto id-dinjità u l-funzjoni tagħha. Hij tifhem illi wara kollox l-eżistenza tagħha m'għandix tibqa' impriġonata f'affarijiet materjali imma hemm tifsira illi tmur oltre il-materjalità. U jiġifieri din hija storja illi lill-ġelsomina tagħmilha tevolvi. U tagħmilha issir konxja appuntu tal-funzjoni u l-importanza tagħha.
Dejjem nistaqsi Gloria dwar xi xena li baqgħet f'moħħok.
Hemm ix-xena fil-bidu meta Zampano jħallas lilhom ġelsomina għaliex hu kellu assistenta oħra qabel ġelsomina, kellu lill-oħra ġelsomina, aħna ma narawhiex. Imma jagħmel riferiment għal fatt li hi mietet, allura li tissostitwixxi din l-assistenta jew anki oġġett wara kollox, jew seftura tiegħu, boħta b'ġelsomina u hemm din ix-xena. Verament rivelatriċi ħampoġġiha hekk. Għaliex hu qiegħed isuq il-ven il-karozza tiegħu. U qiegħed isuq u qed iħares il-quddiem, ovvjament qed iħares jiġifieri lejn il-vjaġġ tagħhom u fejn se jwassolhom il-vjaġġ tagħhom. Mentri ġelsomina qiegħda tħares lura, qed tħares lejn il-familja tagħha li qed tħalli warajha, qed tħares lejn ħuta u donna qed tħares ukoll lejn il-passat tagħha. Jiġifieri qegħdin iħarsu lejn żewġ direzzjonijiet totalment opposti. Zampano l-quddiem għal avul jew ma jifhem xejn, Zampano ma jifhimx, Zampano ma joqgħodx mhux bniedem illi jaħseb. Imma ġelsomina qiegħda tħares b'malinkonija enormi lejn appuntu dak illi qed tħalli warajha. Alla volja ġelsomina i personaġġ differenti totalment minn Zampano illi sa tifhem ukoll fejn jista' jwassala il-futur.
Gloria, l-attriċi li ħadmet ġelsomina, il-mara ta' Fellini kif ukoll Anthony Quinn fil-parti ta' Zampano.
Ħanibdew b'Anthony Quinn. Anthony Quinn verament jittrasmetti din is-sensazzjoni ta' brutalità. Imma nixtieq nifoka l-iktar fuq Giulietta Masina. U dak li għajt Fellini fuq Giulietta Masina. Irridu niftakru dan huwa film li rebaħ l-Oscar u kolla strada. Rebaħ l-Oscar bħala l-aħjar film Best Foreign Film. Kif jiddeskrivi Fellini l-Giulietta Masina? Jgħid illi hi għawħan ikkwota minn Fellini nnifsu, dotata per esprimere kon immediatezza gli stupori, gli sgomenti, le frenetiche allegrezze e i comici incupimenti di un clown. U jkompli jgħid jitkellem ħafna fuq dan it-talent clownesk. U jgħid illi dan it-talent clownesk tal-mara tiegħu hi effettivament l-isbaħ karatteristika illi għanda Giulietta Masina bħala attriċi. U wara illi dan il-film rebaħ l-Oscar, Giulietta Masina bdow jisejħula bħala il-ċeplin femminili.
Jider Gloria illi hemm l-elementi tan-neorealizmu għaliex hemm ukoll l-elementi tal-faqar, imma hemm xi karatteristiċi li nassoċjawhom ma' ġeneru ieħor.
Dan huwa film, film straordinarju. Għaliex minnaħa għandna appuntu l-elementi neorealistiċi, imma fl-istess ħin għandu kapaċità straordinarja Fellini illi jabbina il-realtà ħarxa brutali f'ira ta' dawk iż-żminijiet ma l-elementi fjabeski. Għaliex donnu qegħdin naraw fairy tale, imma fairy tale pjuttost b'ċertu feroċità, hija feroċi din il-fairy tale, u hemm ukoll karatteristika importanti ħafna. La strada kif jindika wara kollox anki it-titlu tal-film nistgħu narawha bħala road movie. Għandna vjaġġ. Vjaġġ ta' dawn il-personaġġi u appuntu l-avventuri tagħhom matul dan il-vjaġġ. U la strada sa frattant influenza anki it-twelid u l-iżvilupp tal-road movie.
Ħanadu għattini silta fil-program tal-lum u ħanalqu billi Gloria ħatatina ftit tarif dwar il-film Amarcord.
Guardare più lontano e perdersi se stessi. La luce che rinasce coglierne i riflessi. Su, pianure azzurre si aprono.
Gloria, biex nalqu, tista' tgħidilna xi ħaġa fuq il-film Amarcord, film ieħor ta' Fellini?
Jiena sa niddedika ħafna iktar żmien lil dan il-film Amarcord il-ġimgħa d-dieħla. Anki hawnhekk għandna abbinament interessanti għaliex minnaħa hemm ċertu element nostalġiku. Għaliex wara kollox Fellini qiegħed jiftakar fl-adolexxenza tiegħu f'Rimini. U anki l-personaġġi hemm ċertu element nostalġiku. Imma minnaħa l-oħra hemm ir-rappreżentazzjoni tal-faxxiżmu. Ma nistgħux ngħidu illi Fellini huwa reġista ippolitiċizzat, imma xorta qiegħed jagħmel kritika politika tal-faxxiżmu permezz ta' Amarcord għaliex. U qed jurina appuntu l-iktar aspetti meskini u koroħ tal-faxxiżmu. U jgħid illi l-faxxiżmu ma jħallix lill-Italja tiżviluppa u tsir matura.
Fellini s-sinej dejjem f'dan il-ktib illi fih jikkummenta fuq ix-xogħol tiegħu bħala reġista jgħid illi mhuwiex possibbli tiġġieled, tikkombatti, tirreżisti il-faxxiżmu jekk wieħed ma jidentifikax il-faxxiżmu mal-aktar parti skwallida, stupida u meskina tagħna infusna. Kif se naraw il-ġimgħa d-dieħla, jiġifieri għamar kord nistgħu narawh bħala film kontra l-faxxiżmu, imma film il-mod kif jesprimi din ir-reżistenza kontra l-faxxiżmu se naraw kif hija espressjoni pjuttost oriġinali. U jgħid ukoll Fellini illi dan il-film għamar kord għamlu bħala tislima għall-adolescenza tiegħu. Adolescenza ovvjament tiegħu immanki l-adolescenza ta' l-Italja. Kif se naraw il-ġimgħa d-dieħla.
U hekk dak it-tarif illum dwar id-direttur Federico Fellini niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm Cinexena nistednukom tingħaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin sabiex nitkellmu aktar dwar dan ir-reġista Taljan. Selin u Gloria minn Campus FM, grazzi li kontu magħna, inselmulkom.